Stjernen viser vei. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte, «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi har kommet for å hylle ham.» Vismennene fra Østen var filosofer. De hørte til en stor og innflytelsesrik gruppe menn av fornemme slekter, som satt inne med en stor del av sitt lands rikdom og kunnskap. Blant dem var det mange som utnyttet folks godtroenhet. Andre var rettskaffende mennesker som hadde gransket forsynets fingerpek i naturen, og som var høyt respektert for sin redelighet og visdom. Vismennene som kom til Jesus tilhørte denne siste gruppen. Lyset fra Gud skinner alltid midt i hedenskapets mørke. Da disse stjernetyderne studerte himmelhvelvingen og prøvde å fatte det mysterium som lå skjult i stjernenes lysende baner, så de også skaperens herlighet. I sin søking etter større kunnskap begynte de å granske hebreernes hellige skrifter. I deres eget land fantes det profetiske skrifter som forutsa at en guddommelig lærer skulle komme. Biliam hørte til spåmennene, men han hadde en gang vært en Guds profet. Ved den hellige ånd hadde han forutsagt fremgang og lykke for Israel, og at Messias skulle komme. Ved overlevering var hans profetier blitt nedarvet fra slekt til slekt. Men i Det gamle testamentet var Kristi komme tydeligere åpenbart. Til sin glede fant vismennene at denne begivenheten var nær, og at hele verden skulle bli fylt med kunnskap om Herrens herlighet. Vi så hans stjerne. Vismennene hadde sett et uforklarlig lys på himmelen den natten da Guds herlighet lyste over høydedragene ved Betlehem. Da lyset svant, kom en strålende stjerne til syne, og den ble stående på himmelhvelvingen. Det var ikke en fiks stjerne og heller ikke en planet. Fenomenet vakte den største interesse. Denne stjernen var en skare lysende engler i det fjerne, men det hadde vismennene ingen anelse om. Likevel hadde de et sterkt inntrykk av at stjernen var av spesiell betydning for dem. De rådførte seg med prester og filosofer, og de gransket de gamle skriftrullene. I Biliams profeti var det uttalt, «En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongstav løfter seg fra Israel.» Kunne denne merkelige stjernen være sendt som budbærer om ham som var lovt? Vismennene hadde med glede tatt imot sannhetens lys fra himmelen, og nå strålte det for dem med enda sterkere glans. Gjennom drømmer fikk de beskjed om å dra av sted og søke etter den nyfødte fyrsten. Slik Abraham i tro fulgte Guds kall uten å vite hvor han kom, og slik Israel fulgte skystøtten til det landet de hadde fått løfte om, slik dro disse hedningene ut for å finne Messias som var lovt. Landene i øst var rike på kostbare ting, og vismennene kom ikke tomhendt. Det var skikk og bruk å ha med gaver som tegn på hyllest til fyrster og andre rangspersoner. De rikeste gaver som kunne skaffes i landet, ble derfor båret fram for ham som skulle være en velsignelse for alle jordens slekter. De måtte reise om natten for å se stjernen hele tiden. Underveis samtalte de om overleverte utsagn og forutsigelser om ham de søkte etter. Hver gang de stanset for å hvile, studerte de profetiene, og de fikk en stadig sterkere overbevisning om at de var under guddommelig ledelse. Samtidig som de hadde stjernen foran seg som et ytre tegn, hadde de i sitt indre den hellige ånds vitnesbyrd som talte til sinnet og inspirerte dem med håp. Det var en lang, men god reise. Så er de fremme i Israel og på vei ned Oljeberget med Jerusalem like foran seg. Stjernen som har ledet dem på hele den strabasiøse reisen, blir stående over tempelet. men litt etter litt blir den borte for dem. De haster ivrig videre I tillit til at Messias fødsel den store begivenheten som alle snakker om. De spør seg for, men forgjeves. Vel inne I den hellige byen setter de kursen for tempelet. Til sin forbauselse finner de ingen som kjenner til noen nyfødt konge. Forespørselen deres vekker ingen glede, snarere overraskelse og frykt, ikke uten en viss forakt. Oppstyr I Jerusalem. Prestene ramser opp av sine overleveringer og lovpriser sin religion og sin egen fromhet. Samtidig fordømmer de grekerne og romerne som hedninger og større syndere enn andre. Vismennene ikke avgudsdyrkere, og I Guds øyne står de langt over disse folkene som gir seg ut for å tilbe ham. Men jødene betrakter dem som hedninger. Hos dem som satt til å forvalte den hellige skrift, finner deres ivrige spørsmål ingen forståelse og gjenklang. Det gikk ikke lenge før alle I Jerusalem visste at vismennene kommet. Deres merkelige ærend skapte slikt røre at det ble kjent også på slottet. Den listige edomitten Herodes ble urolig ved tanken på en mulig rival. Utallige blodige drap hadde staket ut hans vei til tronen. Han hersket over et folk som hatet ham fordi han var utlending. Hans eneste sikkerhet var Romerrikets støtte. Men denne nye fyrsten var født til riket og hadde større rett på tronen. Herodes hadde mistanker om en sammensvergelse mellom prestene og de fremmede. At de ville oppvigle folket til opprør og ta fra ham makten. Men han skjulte sin mistro og var fast bestemt på å forpurre deres planer ved å være enda mer utspekulert. Derfor kalte han til seg øversteprestene og de skriftlærde og spurte dem ut om hva de hellige bøkene deres sa om stedet der Messias skulle fødes. Denne forespørselen fra ham som hadde tilranet seg tronen, og som utlendinger hadde gjort ham oppmerksom på, stakk de jødiske læreres stolthet som en brodd. Med en likegyldig mine henviste de til de profetiske skriftene. Dette gjorde den mistenksomme tyrannen rasende. Han trodde at de forsøkte å skjule sitt kjennskap til saken. De våget ikke å trosse ham da han ga dem streng ordre om å undersøke saken nøye og fortelle ham hvor den kongen de ventet på skulle fødes. «I Betlehem I Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten. Du, Betlehem I Judaland, slett ikke den ringeste av fyrstene I Juda. For fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Nå kalte Herodes vismennene inn til en fortrolig samtale. I hans indre raste sinnet og frykten om kapp uten at man kunne se det på ham da han tok høflig imot de fremmede. Han spurte etter når stjernen hadde vist seg og ga inntrykk av at han hilste ryktet om Kristi fødsel med glede. «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg.» «For at også jeg kan komme og hylle det», sa han. Dermed sendte han dem fra seg, og de reiste videre til Betlehem. Prestene og de eldste I Jerusalem var ikke så uvitende om Kristi fødsel som de ga seg ut for. Ryktet om englenes besøk hos gjeterne hadde nådd Jerusalem, men rabbinerne hadde ikke tatt hensyn til det. De kunne selv ha funnet Jesus og vært I stand til å føre vismennene til stedet hvor han født. I stedet var det vismennene som gjorde dem oppmerksom på at Messias født. «Hvor jødenes konge som nå født?» spurte de. «Vi sett stjernen hans gå opp, og vi kommet for å hylle ham.» Stolthet og misunnelse stengte døren for lyset. Hvis folk trodde på det som gjeterne og vismennene fortalte, ville det stille prestene og rabbinerne I et meget pinlig lys. Det ville motbevise deres påstand om at det var de som forvaltet Guds sannhet. Disse lærde menn ville ikke nedlate seg til å ta imot undervisning av dem de kalte hedninger. Det var helt utenkelig, sa de, at Gud hadde oversett dem og meddelt seg til uvitende gjetere og uomskårne hedninger. De var fast bestemt på å vise bare forakt for de ryktene som hisset opp kong Herodes og hele Jerusalem. De ville ikke engang ta turen til Betlehem og undersøke ryktene. Og de fikk også folket til å betrakte interessen for Jesus som fanatisk oppstyr. Dette var kimen til prestenes og rabbinernes forkastelse av Jesus. Fra da av ble deres hovmod og stivsinn gradvis til et hat mot Kristus. De jødiske lederne begynte å stenge døren for seg selv, samtidig med at Gud var i ferd med å åpne døren for hedningene. Vismennene hyller Jesus. Vismennene forlot Jerusalem alene. Nattmørket var i ferd med å falle på da de dro ut gjennom portene. Til sin store glede så de igjen stjernen, og den gikk foran til Betlehem. I motsetning til gjeterne hadde de ikke fått noen antydning om Jesu beskjedne herkomst. Etter den lange reisen var de blitt skuffet over likegyldigheten hos de jødiske lederne, og da de forlot Jerusalem, var de mindre sikre i sin sak enn da de kom inn i byen. I Betlehem så de ingen kongelige vaktmenn som holdt vakt om den nyfødte kongen, og ingen av verdens storheter var der. Jesus lå i en krybbe. Hans eneste voktere var foreldrene, som var ulærde landsens folk. Kunne dette virkelig være ham som det var skrevet om, at han skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake, han som skulle være lys for folkeslag, så Guds frelse kan nå til jordens ende? De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet det. I Jesu uanselige skikkelse erkjente de Guds nærvær. De overga seg til ham som sin frelser, og så fant de fram gavene, gull, røkelse og myrra. For en tro de hadde! Det som senere ble sagt om den romerske offiseren, kunne man også ha sagt om vismennene fra Østen. En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Vismennene hadde ikke gjennomskuet planen Herodes hadde med Jesus. Da målet med reisen var nådd, gjorde de seg klar til å dra tilbake til Jerusalem og fortelle ham om det heldige resultatet. Men i en drøm fikk de budskap fra Gud om at de ikke skulle ha mer med Herodes å gjøre. De styrte utenom Jerusalem og tok en annen vei tilbake til hjemlandet. Flykten til Egypt. Josef fikk også en slik advarsel. Han skulle ta med Maria og barnet og flykte til Egypt. Engelen sa, «Bli der til jeg sier ifra, for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Uten å nøle rettet Josef seg etter advarselen. For sikkerhets skyld innledet han reisen i ly av mørket. Gjennom vismennene hadde Gud gjort jødefolket oppmerksom på at hans sønn var født. Det at de forhørte seg i Jerusalem, den interessen dette vakte i folket, og den misunnelsen Herodes la for dagen, vakte prestenes og rabbinernes oppmerksomhet. Dette fikk noen til å tenke på profetiene om Messias og den begivenheten som nettopp hadde funnet sted. Satan var oppsatt på å stenge Guds lys ute fra verden og brukte all sin list for å tilintetgjøre Kristus. Men han som aldri blunder eller sover, voktet over sin sønn. Han som hadde latt det regne manna fra himmelen for Israel, og som hadde skaffet Elia mat da det var hungersnød, sørget for at Maria og barnet fikk et tilfluktssted i et fremmed land. Og med gavene som vismennene hadde med seg fra et fremmed land, gjorde Herren det mulig for dem å komme seg til Egypt og bo i det fremmede landet. Vismennene hadde vært blant de første til å by Kristus velkommen. Deres gaver var de første han mottok. Hvilken tjenestegjerning fikk de ikke anledning til å utføre gjennom denne gaven? Gud fryder seg over det offer som kommer fra et hjerte som elsker. Han sørger for at det blir et middel til mest mulig godt i tjenesten for ham. Hvis vi har gitt Jesus vårt hjerte, vil vi også komme til ham med våre gaver. Vårt gull og sølv, det kosteligste vi eier, våre ånds- og sjelskrefter, vil vi hellige til ham som elsket oss og ga seg selv for oss. I Jerusalem ventet Herodes utålmodig på at vismennene skulle komme tilbake. Da tiden gikk uten at de innfant seg, ble han mistenksom. Rabbinernes motvilje mot å peke ut stedet hvor Messias skulle bli født, og det at vismennene med fullt overlegg hadde unngått ham, tydet på at de hadde gjennomskuet planen hans. Tanken gjorde ham rasende. Hans list hadde slått feil, men han kunne ennå ty til makt. Han ville statuere et eksempel med denne barnekongen. De stolte jødene skulle få se hva som ville skje hvis de prøvde å sette en annen konge på tronen. Han sendte straks soldater til Betlehem med ordre om å drepe alle guttebarn som ennå ikke hadde fylt 2 år. De stillferdige familiene i Davids by opplevde de redselsscenene som profeten hadde fått se 600 år tidligere. I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage. Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste, for de er ikke mer. Denne ulykken hadde jødene påført seg selv. Hvis de hadde levd for Gud i troskap og ydmykhet, ville han ha sørget for at kongens raseri ikke hadde kunnet skade dem. Men deres synder hadde skilt dem fra Gud, og de hadde avvist Den hellige ånd, som var deres eneste vern. De hadde ikke studert Skriften med et ønske om å rette seg etter Guds vilje. I stedet hadde de søkt etter slikt som de kunne tolke som profetier om egen storhet og Guds forakt for alle andre nasjoner. De skrøt av at Messias skulle komme som konge, seire over sine fiender og i sin vrede tråkke hedningene ned for fotet. Slik hadde de gjort seg forhatt hos sine herskere. Satan ville bruke deres feiltolkning av Messias' misjon til å knuse Frelseren, men i stedet gikk det ut over dem selv. Denne grusomheten var en av de siste som formørket Herodes regjeringstid. Kort etter barnemordet i Betlehem møtte han den skjebnen ingen kan unngå. Han fikk en grusom død. Josef var fremdeles i Egypt. En engel ga ham beskjed om å vende tilbake til Israels land. Josef betraktet Jesus som arving til Davids trone og ville bosette seg i Betlehem. Men da han fikk vite at Arklaus regjerte i Judea i sin fars sted, fryktet han for at sønnen kunne komme til å gjennomføre farens planer med Jesus. Arklaus var den av Herodes sønnene som var mest lik faren i gemytt. Ved maktovertagelsen ble det opptøyer i Jerusalem, og romerske soldater drepte tusenvis av jøder. Igjen ble Josef ledet til et sikkert sted. Han vendte tilbake til Nasaret, der han hadde kommet fra, og her bodde Jesus i nesten 30 år. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profetene, at han skulle kalles en nasareer. Galilea ble styrt av en annen av Herodes sønnene, men det bodde langt flere utlendinger der enn i Judea. Derfor var det mindre interesse for saker som særlig angikk jødene. Det var også mindre sannsynlig at de krav som man tenkte seg at Jesus ville komme med, skulle vekke misunnelse hos dem som hadde makten. Slik ble Guds sønn mottatt da han kom til jorden. Det lot ikke til at det fantes noe sted hvor den nyfødte frelseren kunne leve i ro og fred. Gud kunne ikke overlate sin sønn til menneskene, ikke en gang mens han utførte sin frelsergjerning for dem. Han sendte engler som skulle være hos ham og beskytte ham til han fullførte sitt oppdrag på jorden og ble drept av dem han kom for å frelse. Dette kapittel bygd på Matteus 2.